Layangi Rasul Petrus kang kapisan. Kapisan Petrus bab siji.
Saka Petrus Rasul Yesus Kristus marang kang padha neneka kang sumebar ana ing Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Cilik lan Bitinia. Yaiku para kang pinilih miturut rancanganing Allah. Rama kita sarta kang kasucèkaké dening Roh. Supaya padha mbangun turut marang Yesus Kristus lan nampa cipratining rae. Sih rahmat lan tentrem rahayu saya lubera ana ing kowe. Pinujio Allah ramane Gusti kita Yesus Kristus. Kang marga saka guming sih palimirmane wis nglairake kita maneh lantaran wungune Yesus Kristus saka ing antarane wong mati. Tumuju marang urip kang kebak pengarep-arep. Supaya kita padha nampa warisan kang ora bisa sirna, ora cacat sarta ora bisa alum, kang kasimpen ana ing swarga kanggo kowe kabeh. Yaiku kowe kang padha kareksa dening pangwaosing Allah lantaran percayamu. Sajrone kowe padha nganti-anti marang karahayon kang wis cumawis bakal kawedharake ing dina wekasaning jaman. Padha bunga-bunga tumrap prakara iku. Sanadyan ing wektu iki kowe isih padha kudu prihatin kanggo sawetara mangsa. Marga saka anane godho rencana warna-warna. Kabeh iku mau pamrihe supaya tetela murnining pangandelmu. Kang ajine luweh banget ketimbang ajine emas kang bisa rusak, kang kauji murnine srana geni. Satemah kowe padha nampa pangalembono sarta kamulyan lan kaurmatan besok ing dinane Yesus Kristus mbabarake sarirane. Sanajan kowe durung tau weruh dhewe panjenengane, nanging padha kok tresnani. Kowe percaya marang panjenengane sanadyan saiki ora padha nyipati dhewe. Padha sukarno kanthi kabungan kang mulya lan kang ora bisa kaucapake amarga kowe wis padha bisa nggayuh tujuane percayamu yaiku keslametaning nyawamu. Iya, kaslametan iku kang wis dititip reksa sarta diteliti dening para nabi kang wis padha mecobab sih rahmat kang kacawisake marang kowe. Dene para nabi iku padha nitip reksa kapan wektune lan kepriye kang kakersakake dening Roh Kristus kang ana ing batine yaiku roh kang sadurunge paring paseksi bab saking kasangsaran kang bakal nempuh marang Kristus sarta bab saking kamulyan sawise iku. Marang para nabi iku wis kapratelakake menawa ora padha ngladosi sarirane piyambak nanging ngladeni kowe kanthi samubarang kang saiki wis kawartakake marang kowe dening wong-wong kang padha nggelarake Injil marang kowe kabeh marga saka pakaryane Roh Suci kang kautus saka ing swarga yaiku prakara-prakara kang kepingin disumurupi dening para malaikat. Mulane cawisno akal budimu sarta padha diwaspada. Apa dene saking pangarep-arepmu dasarno ing sih rahmat kang kaparingake marang kowe ing wektu Yesus Kristus mbabarake sarirane. Uripmu dikaya bocah kang bangun turut, aja nuruti hawa nepsu kang wasani kowe nalika kowe isih padha budu. Nanging kowe padha dadi suci ing sajroning uripmu, kaya dene panjenengane kang suci kang wis nimbali kowe. Sabab ana tulisan mangkene.
Sira padha dadi suci, jalaran ingsun iki suci.
Sarta manawa kowe padha nyebut panjenengane Rama, yaiku kang adili wong kabeh manut panggawene tanpa pilih kasih. Uripmu dikanthi wedi asih sajrone kowe mondok ing donya iki. Sabab kowe mangerti menawa wis padha katebus saka kalakuanmu kang tanpa guna. Kang kok warisi saka para leluhurmu iku ora sarana barang kang bisa sirna, uga ora kalawan saloko utawa emas. Nanging sarana getih kang aji banget, ya iku rai Kristus kang padha kaya getihing cempe kang tanpa cacat lan tanpa blentong. Panjenengane iku wis pinilih sadurunge jagat katitahake. Nanging margo saka kowe, panjenengane mbabarake sarirane ing jaman wekasan. Margo saka panjenengane, kowe padha percaya marang Allah kang wis mungokake panjenengane saka ing antarane wong mati sarta kang wis maringi kamulyan marang panjenengane. Satemah percayamu lan pangarep-arepmu tumuju marang Allah. Sarehne kowe wis nucekake nyawamu sarana pambangun turut marang kayekten. Satemah padha bisa nindakake katresnaning paseduluran kang tulus ikhlas. Mulane padha tumemena anggonmu tresna tinresnan kanthi gumolonging atimu. Jalaran kowe wis padha kalairake maneh ora saka wiji kang bisa sirna, nanging saka wiji kang langgeng, lantaran pangandikaning Allah kang gesang lan kang langgeng. Sabab saking manungsa iku kaya suket sarta kaluhurane kabeh iku kaya kembangi. Sukete dadi garing lan kembangi padha gogrok, nanging pangandikane pangeran iku tetep ing salawas-lawase. Yo pangandika iku Injil kang wis kawartakake marang kowe.
Kapisan Petrus bab 2.
Margo saka iku, saking piolo sarta sarupane apus-apus, saking lamis drengki apa dene pitenah padha buangen. Dikaya bayi kang mentas lair, kang tansah kepingin marang susu kang murni lan kang rohani, supaya margo saka iku padha tuwuh lan antuk kaslametan. Menawa kowe wis padha ngrasakake tenanan yen Allah iku becik, padha sowano panjenengane. Watu kang urip iku kang pancen ditampik dening manungsa, nanging kang pinilih lan kinurmatan ana ing ngarsaning Allah. Sarta karben kowe ya padha kapigunakake kaya dene watu urip kanggo mbangun padaleman kasukman tumrap kaimaman kang suci, kanggo nyaosake pisungsung rohani kang margo Yesus Kristus njalari keparenging Allah. Sabab ing kitab suci wis katulis mangkene,
sajatine ingsun wis masang watu ana ing Sion, iya iku watu pojokan kang pinilih lan aji. Dene sapa wong kang kumandel marang panjenengane ora bakal kawirangake.
Mulane tumraping kowe kang pracaya, panjenengane iku aji banget. Nanging tumrap kang padha ora pracaya,
watu kang ditampik dening para tukang bangunan iku wis dadi watu pojokan. Apa dene iya wis dadi watu patanggoran lan watu sandungan.
Anggone padha kasandung iku margo ora mbangun turut marang pangandikane Allah. Sarta wong-wong iku pancen ya wis kacadhangake tumrap bab iku. Balik kowe iku bangsa kang pinilih, kaimaman kang rajani, bangsa kang suci, umat kagungane Allah pribadi, supaya kowe padha martakake pakaryan-pakaryan agung kang katindakake dening panjenengane, kang wis nimbali kowe metu saka pepeteng marang pepadangi kang ngerame-ramake. Kowe kang maune dudu umate Allah, nanging saiki wis dadi umate. Kang maune ora padha kawelasan, nanging saiki wis nampa piwelas. He para sedulur kang kinasih, aku pitutur marang kowe supaya kaya dene wong kang mondhok lan wong neneka padha ngedohono saking pepenginane daging kang padha nglawan nyawamu. Dibecik uripmu ana ing satengahing bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah, supaya menawa kowe dipitenah nindakake kadurjanan, wong-wong iku padha meruwi panggawemu kang becik. Satemah ngluhurake Allah ing dina nalika panjenengane ngrawuhi wong-wong mau. Marga saka karsane pangeran padha sumuyuto marang saking pangwasa kang katetepake manut tatananing manungsa. Dadiyo marang raja kang mengku pangwasa kang dhuwur dhewe. Apa dene para pangwasa sanging sore kang kadhawuhan ngukum wong kang nindakake piyala sarta ngurmati wong kang tumindak becik. Sabab kang dadi karsane Allah yaiku supaya sarana panggawe becik kowe mbungkem wong bodho kang cethek kawruhe. Uripa kaya dene wong mardika, aja kaya wong kang nyelewengake kamardikan iku kanggo nutupi pialane, nanging uripa kaya dene abdining Allah. Padha ngajenana wong kabeh, padha nresnanana sedulur-sedulurmu kang tunggal pracaya. Duwe rasa wedi asih marang Allah, ngurmatana raja. He kowe para abdi, padha sumuyuda kanthi pakiring marang bendaramu. Ora mung marang kang becik lan grapyak wae, nanging uga marang kang kereng. Jalaran iku mujudake sih rahmat, menawa ana wong kang rumangsa kakersakake dening Allah nandang sangsara kang ora samestine kasandhang. Sabab menawa kowe digebuki marga pokalmu kang dosa, apa iku kena diarani pangalembono? Nanging menawa kowe tumindak kang becik sarta marga saka iku kowe nandang sangsara, iku sih rahmat ana ing ngarsane Allah. Jalaran iya tumrap kang mangkono iku anggonmu katimbalan. Marga Yesus Kristus iya wis nandang sangsara kanggo kowe sarta wis nilari tulodo marang kowe, supaya kowe uga tumindak kaya panjenengane.
Panjenengane iku ora damel dosa, sarta saka ing tutuke ora ana kang cidra.
Nalika panjenengane dipisuwi, ora males misuh. Nalika nandang sangsara, ora ngancam. Nanging sumarah marang panjenengane kang ngadili kanthi adil. Panjenengane piyambak wis ngrembat dosa kita ing sarirane ana ing kayu salib. Supaya kita kang wis mati tumraping dosa padha urip tumrap prakara kang bener. Marga saka bilur-bilure kowe wis padha kawarasake. Awit dini biyen kowe padha kaya wedhus kang kesasar, nanging saiki wis padha bali marang pangon sarta pamomonging nyawamu.
Kapisan Petrus bab 3.
Mangkono uga kowe para wong wadon padha sumuyuda marang somahmu, supaya menawa ana wong lanang kang padha ora percaya marang pangandika, sanadyan tanpa pitembungan padha dadi percaya dening tingkah lakune kang wadon, samangsa padha nyawang uripe kang suci sarta mursid iku. Kang dadi pepaesmu aja tata lair, ya iku sarana nglabang rambut nganggu mas-masan utawa kanthi panganggu kang sarwa endah. Nanging pepaesmu iku kamanungsaning batinmu kang ora katon, kang ora bisa rusak, kang asale saka roh kang lembah manah, tentrem, kang aji banget ana ing paningale Allah. Dini iya kaya mangkono iku patrape para wong wadon suci biyen anggone manganggu. Ya iku wong wadon kang pangarep-arepe marang Allah sarta padha sumuyut marang somahe. Padha kaya Sara anggone mituhu marang Abraham sarta nyebut panjenengane iku bendarane. Dene kowe iku padha dadi putrane angger kowe tumindak becik sarta ora wedi ing pangancam. Samono uga kowe para wong lanang uripa kanthi wicaksana karo somahmu, kang klebu gulungan kang ringkih, padha ajenana kaya dene kanca tunggal warising sih rahmat. Ya iku kauripan, supaya pandungamu aja nganti kaalang-alangan. Wasana kowe kabeh padha disaiyek saeko proyo, tunggal rasa nresnani para sedulur tunggal pracaya, ambek welasan sarto andap asor. Ojo males piolo kanthi piolo, utawa pepisuh kanthi pepisuh, nanging kosok baline, kowe podo berkahono, amargo iyo kanggo kang mangkono iku anggonmu podo katimbalan, yo iku supaya podo oleh berkah. Sabab
sing sapa arep nresnani urip sarto ngalami dino-dino kang becik, kudu mekak ilate saka kang ala, sarto lambene saka pitembungan kang kebak apus-apus. Wong iku kudu ngedohi piolo sarto nglakoni kabecikan, kudu ngupaya katentreman sarto ngudi supaya bisa nggayuh prakara iku. Jalaran tingale pangeran iku tumuju marang para wong kang bener, sarta talingane nilingake marang pasambating wong-wong kang nyuwun pitulungan. Nanging wedanane pangeran iku nglawan marang wong kang padha nindakake piyolo.
Sarta sapa to kang bakal nindakake piyolo marang kowe, menawa kowe sregep gawe becik? Nanging sanadyan kowe kudu nandang sangsara marga saka laku bener, kowe bakal rahayu. Mulane iku aja wedi marang apa kang padha diwedeni wong-wong mau, sarta aja nganti giris. Nanging padha nucekno Kristus kaya dene pangeran ana ing sajroning atimu, sarta tansah padha sumadiwa aweh panjawab marang saben wong kang njaluk katerangan marang kowe bab pengarep-arep kang ana ing kowe, mung wae dikelawan alus lan andap asor, sarta kanthi nurani kang suci, supaya wong kang padha mitenah marang kowe marga tumindakmu kang becik ana ing Kristus iku padha kawirangan marga saka pitenahe. Jalaran luwih becik nandang sangsara marga tumindak becik, menawa iku dikersakake dening Allah, katimbang nandang sangsara marga tumindak ala. Sabab Yesus Kristus uga wis nglampahi sedo sapisan marga saka kita kabeh. Panjenengane kang tanpa kaluputan sedo kanggo wong-wong kang padha duwe kaluputan, supaya kita padha bisa kasowanake marang ngarsaning Allah. Panjenengane kang tata kamanungsan wis kasedanan, nanging kagesangake mungguh ing roh, sarta ing sajroning roh iku uga panjenengane paring pangandika marang para roh kang ana ing pakunjaran, ya iku marang roroe para wong kang ing biyen nalika jamane Nuh padha ora bangun turut marang Allah, nalika Allah tetep ngentosi kelawan sabar. Ing kalane Nuh lagi yasa prau lan mung wong satitik, ya iku wong wolu kang kaslametake saka ing banjir. Samono uga kowe saiki ya padha kaslametake kalawan ibarating lelakon mau, ya iku baptis kang ora ateges ngresiki reregeting badan, nanging minangka panyuwun marang Allah supaya kaparingan nurani kang becik marga saka wungune Yesus Kristus kang sumengko menyang swarga lenggah ing satengene Allah sawise saking malaikat panguwasa sarta kakuatan ditelokake marang panjenengane.
Kapisan Petrus bab 4.
Dadi sarehne Yesus Kristus wis nglampahi sangsara cara kadagingan, mulane kowe uga kudu sikep gegaman arupa pikiran kang kaya mangkono. Amarga sapa kang wis nandang sangsara cara kadagingan iku wis mareni anggone nglakoni dosa. Supaya wektu kang isih ana, aja kok anggo nuruti pepenginaning manungsa, nanging nuruto marang karsaning Allah. Jalaran wis cukup suwene wektu kang kok gunakake kanggo nindakake apa kang disenengi dening bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah. Kowe wis padha urip nuruti sawarnane hawa nepsu, pepenginan endem-endeman, andrawina, pesta omben-ombenan, sarta nyembah brahala kang ora diparengake. Margo saka iku wong-wong padha gumun dene kowe kok ora melu bebarengan karo wong-wong iku njegur ing blethokaning pamblasar iku uga. Teman kowe banjur dipitenah. Nanging wong-wong iku kudu padha ngaturake panjawab marang panjenengane kang wis siaga ngadili wong urip lan wong mati. Awit ya karana iku Injil kawartakake marang wong-wong mati uga supaya padha kaya dene manungsa kabeh diadili cara kedagingane nanging mungguh ing roh bisa urip manut karsaning Allah. Kawusanane samubarang kabeh wis cedhak. Margo saka iku dibisa ngereh awakmu sarta diwaspada supaya kowe padha bisa ndedonga. Nanging kang prelu dhewe padha tumemena anggonmu tresna tinresnan. Jalaran katresnan iku nutupi dosa kang akeh banget. Padha senenga aweh pondokan tanpa panggrundel. Padha laden linadenana miturut peparing kang wis ditampani dening saben wong. Kaya dene juru pangruktining sih rahmate Allah kang becik. Menawa ana wong kang pitutur, iku dikaya wong kang lantarake pangandikaning Allah. Menawa ana wong kang leladi, iku katindakno kanthi kekuatan peparinge Allah, supaya Allah kaluhurna ing samubarang marga saka Yesus Kristus. Panjenengane iku kang kagungan kamulyan sarta pangwaos langgeng salawas-lawase. Amin. Para sedulur kang kinasih, aja padha gumun marang urubing geni panyiksa kang nempuh kowe minangka pandadaran. Kaya-kaya ana bab kang ora lumrah tumomo ing kowe. Malah padha bungao, cocok karo panduman kang kok tampa saka ing sangsarane Kristus. Supaya kowe uga kapareng bungah sarta sukorno besuk samangsa panjenengane mbabar kamulyane. Rahayu kowe menawa kowe padha diwewada marga saka asmane Kristus. Amarga roing kamulyan ya iku roe Allah dumunung ana ing kowe. Aja ana panunggalanmu kang kudu nandhang sangsara marga mateni wong utawa dadi maling utawa nindakake piyala utawa ngisrui urusane wong liya. Nanging menawa nandhang sangsara marga dadi wong Kristen, iku aja isin, malah ngluhurna Allah atas asmane Kristus. Jalaran saiki wis tekan titi mangsane pangadilan bakal kawiwitan saka umate Allah. Menawa pengadilan iku kawiwitan saka kita, kepriye bakal kawusanane wong kang padha ora percaya marang Injiling Allah?
Sarto menawa wong bener iku wae meh ora kaslametake, banjur kepriye bakal kedadiane wong duraka lan wong dosa iku?
Mulane para kang nandhang sangsara marga saka karsaning Allah iku padha pasrao marang panjenengane kang nitahake. Iya kang setya tuhu kalawan tansah nindakake kabecikan.
Kapisan Petrus bab 5.
Para pinituwa kang ana ing antaramu iku dak pituturi amarga aku iki dadi kanca pinituwa sarta seksi sangsarane Kristus kang iya bakal oleh panduman kamulyan kang besuk bakal kawedharake. Pepantan mendane Allah kang ana ing kowe iku engonen. Aja marga kepeksa nanging kalawan legawaning ati kang laras karo karsaning Allah. Sarta aja marga saka mburu kauntungan nanging marga wajibing leladi. Kowe aja tumindak kaya-kaya arep nguasani wong-wong kang dipercayakake marang kowe nanging dadi tuladha tumrap pepantan iku. Besok menawa pangon agung rawuh, kowe bakal padha nampani makutaning kamulyan kang ora bisa rusak. Samono uga kowe, he para nom-noman, padha mituruta marang para wong tuwa, sarta siji lan sijine dipadha andhap asor, amarga
Allah nglawan marang wong kang kumalungkung, nanging paring sih rahmat marang wong kang andhap asor.
Kang iku padha ngasorno awakmu ing sangisoring astane pangeran kang rasa, supaya kowe padha linuhurake ing wektu kang wis katemtokake. Saking sumelangmu pasrahno marang panjenengane, sabab panjenengane kang ngrimati kowe kabeh. Padha diwaras ing budi sarta diprayitno. Jalaran mungsuhmu iblis iku kelinteran kaya singa ngeru-ngeru nggoleki manungsa kang kena dimangsa. Tanggulang ana kalawan pracaya kang bakuh. Jalaran kowe padha mangerti menawa sadulurmu tunggal pracaya ing saindenging jagat. Kabeh ya padha kataman ing sangsara kaya mengkono. Dene Allah sumbering sakae sih rahmat kang wis nimbali kowe kabeh ana ing Kristus marang kamulyane kang langgeng, bakal nyampurnakake, neguhake, nyantosake sarta ngukuhake kowe sawuse kowe padha nandhang sangsara sawatara mangsa. Ya panjenengane iku kang kagungan panguwasa langgeng salawas-lawase. Amin. Anggonku nulis cekak marang kowe iki lantaran Silwanus kang dak anggap sedulur tunggal pangandel kang kena dipracaya. Perlu mituturi sarta ngiyakinake kowe menawa iki sih rahmat kang temenanan saka Allah. Mulane padha ngadeka kang jejeg ana ing sajrone sih rahmat iku mau. Salam marang kowe kabeh saka sadulurmu kang pinilih ing Babilon lan uga Markus anakku. Padha salam-salamono kanthi pangambung kang suci. Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh kang padha ana ing patunggilane Kristus. Amin.